Инде белүгешчә, шимбе көнне Чаллы һәм Казанда милли мәгарифне яклап урам җыеннары узды. Чаллыда татар милли мәнфәгате өчен оештырылган урам җыеннарында күптән инде халыкның булай күп катнашканы булмаган. 29-нчы татар мәктәбен якларга 700-дән артык кеше килде. Мәктәпне ябуга каршы чара шәһәрнең Җиңү паркында узды. Бирегән мәктәп укучылары да, аларның ата-аналары, студентлар, татар иҗтимагый үзәге, Чаллы коммунистлар фирқасы вәкилләре, Тукай районы мәктәпләреннән дә килгәннәр иде. Пикетта катнашкан кешеләр янында безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә булып кайтты.
29-нчы мәктәп ата-аналары комитеты рәисе Радик Әхмәтовка беренчеләрдән булып сүз бирелә һәм ул татар мәктәпләрен ябу күренеше Чаллыда гына бармый дип белдерде.
Татар мәктәпләренә ябуына каршы Чаллыда гына түгел, мондый хәл Татарстанда 175 мәктәп ябылган, бөтенесе татар мәктәпләре. Тукай районыннан да монда кешеләр килде, Сарман районыннан да монда кешеләр килде.
Урам җыенында язучы Айдар Хәлим мондый фикерен әйтте.
Милләтләрне бетерү һәм алар урынында бер Россия халкы дигән конгломерат булдыру турында яшерен документ барлыгын сезгә әйткерәм. Бүген бер генә җир йөзендә бер генә дәүләттә дә башка милләтләргә бу кадәр басым ясалмый.
Тукай районы татар иҗтимагый үзәге рәисе Валихан Җәләлетдинов алга таба урам җыенын шәһәр хакимияте янында уздырып, шәһәр башлыгы Шәйхразиевның мондый гамәлләре өчен эшеннән китү тәкъдиме белән чыкты.
Бүген менә шушы бәләкәй генә җыелыштан әйме, бөтенебездә әйтергә тиеш. Киләсе атнага митингны мэрияда оештырырга һәм Шәйхразиевне алырга эшеннән. Шул менә Расул безнең татар мәктәпләрен яптыра икән. Безгә андый мәр кирәк түгел.
Әлеге урам җыенына 29-нчы мәктәпне тәмамлаган, хәзер инде Чаллының медицина көллиятендә укучы студентлар да килгән иде. Анфиса Гилфанова, Айгөл Мөхәммәва шулар рәтендә. Алар да Азатлык радиосына үзләренең фикерләрен әйтте. Кызлар, менә сез бүгенге митингка нинди уйлар белән килдегез? Нигә килдегез?
Дөрес эшлиләр шул митинг үткәреп. Чөнки мин үзем бу мәктәптә 10 ел буе укыдым. Хәзер мин шушы знаниеларны алып, медицинский колледжда укыйм. Мин бик канәгать шуңа.
Шушы мәктәпнең ябылу турындагы сүзләрне инде менә фикерегез инде. Бу мәктәп чынлап та менә сезгә төпле белем бирәме, кирәкме ул?
Кирәк, конечно, кирәк. Мин потому что үземнең бәләкәй малаемны бирмәкче булам шушы мәктәпкә. Укытучыларында бик әйбәт. Без күп әйберне белдек шушы мәктәптә укып. Укытучылар да әйбәт, директоры да бик әйбәт. Барысы да әйбәт. Нык әйбәт мәктәп ул. Ул якын урнашкан безнең тирәдә. Баланы да шунда кертсәм, мин бик нитәм, канәгать булам.
Әмәр ни өчен менә шушы инде 77-нче гимназияны кушуга халык каршы килә? Аның ни куркынычы бар?
Соң, мин дә каршы аңа. Нәрсәгә кирәк ул? Укучылар тим бул, өйрәнгән ул мәктәпкә. Укытучылар да яраталар үзләренең балаларын. Әниләр кебек укытучылар безгә, әтиләр кебек.
Шушы шараны оештыручыларның берсе булган Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Гамил Камалетдинов социаль мәгариф мәсьәләләрен вакытында хәл итү урынына халыкны урамга чыгару буенча күбрәк чаралар күрелә дип саный.
Менә мин нәрсә әйтмәкче булам, менә кайбер гарәп илләрендә кешеләр урамга чыкмасын өчен, баставать итмәсен өчен акча төшәләр. Ә бездә киресенчә, халык урамга чыксын өчен законнарны бузып, гимназияларны, татар мәктәпләрен ябалар. Менә шуңа күрә халык ризасызлык белән урамга чыкты менә.
Каршылык чарасына Чаллы коммунистлар фиркасы рәисе Татьяна Гурьева белән дистәгә якын әгъзалар да килгән иде. Мәйданда вакыт-вакыт милләтчеләр һәм коммунистлар арасында кайнар бәхәсләр булып алды. Ләкин монда полиция тыкшынуы кирәк булмады. Татьяна Гурьева татар мәктәбен саклап калу кирәк дигән фикердә тора. Әлеге җыенда чыгыш ясаучылар дистәгә якын булды. Күбесе Русияның милләтләргә булган сәясәтенә ризасызлык белдерде. Коммунистлар фиркасы вәкиле, мәсәлән, мондый сәясәт татарга гына түгел, Мари чувашларга, Идел буендагы башка халыкларга карата да бара, диде. Урам җыенындагы шигарьләрдә Татарстан президенты Рустам Миңнехановның 29-нче мәктәпне үз яклауына алырга сораган сүзләр дә бар иде. Җыен азагында каршылык чарасына килгән халык и туган тел җырын башкарды.
Шаллы пикетыннан Гафиулла